Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Ukrajina želi disciplinirati svoje vojake. Merkel in Hollande na diplomatskih pogovorih o Moskvi. Evropska unija sprejela nove sankcije proti Rusiji. Avstralska liberalna stranka predlagala nezaupnico premijeju Tonyju Abbottu. Premiera Zupanovih dram. Pozdravljeni v OF programu. V Iraku so oznanili, da bodo v glavnem mestu Bagdad po več kot desetletju jutri umaknili policijsko uro. Policijska ura, ki je omejevala gibanje vsem nepooblaščenim osebam med polnočjo in peto uro zjutraj, je v preteklih letih predstavljala temeljno varnostno doktrino iraške vlade. Z omejevanjem ponočevanja prebivalcev naj bi dosegli zmanjšanje nasilja, kriminala ter terorizma. Bagdad sicer res da ni več ogrožen zaradi invazije islamske države, vendar se v mestu še vedno dogajajo teroristični napadi. Poleg odprave policijske ure je iraška vlada odredila tudi umik vsega težkega orožja iraške vojske iz nekaterih strateško pomembnih sosednjih okolišev Bagdada. Žal, ukrepi veljajo le za območje Bagdada, varnostni ukrepi v ostalih predeljih Iraka ostajajo nespremenjeni. Ameriška banka Merchants Bank of California je oznanila, da zaradi pritiskov državnih bančnih nadzornikov svojih storitev ne bo več nudila klientom, ki denar nakazujejo v Somalijo. Po navedbah banke naj bi denar ameriških Somalcev, ki ga leti nakazujejo v rodno afriško deželo, financiral tamkajšnje teroristične skupine, kot je milica Al-Shabaab. Zaradi tega banka ne bo več nudila omenjene storitve. V Somaliji sicer prihranki, ki jih v Ameriki živeči Somalci nakazujejo v domovino, predstavljajo pomemben socialni korektiv pri delovanju te države. Merchants Bank of California je bila ena od edinih ameriških bank, ki je ponujala zbiranje in pošiljanje prihrankov ameriških državljanov v Somalijo. Po ocenah naj bi omenjena banka izvedla 80% vseh bančnih nakazil med obema državama. Premijeja Nemčije in Francije, Angela Merkel in François Hollande, bosta danes obiskala Vladimirja Putina v Moskvi. Gre za prvi obisk Moskve strani nemške kanclerke po začetku rusko-ukrajinskega konflikta. Mirovni pogovori bodo potekali med zahodnimi in ruskimi diplomati. Pogovori bodo dosegli vrhunec zvečer, ko bodo diplomatske stole zavzeli voditelji držav. Najposrednji razlog za obisk je tihi ruski predlog Franciji in Nemčiji, ki sta ga državi ta teden prejeli in zavrnili, saj je zahteval avtonomijo za regije naklonjene Rusiji. Seboj prinašata svoje predloge, ki pa do sedaj še niso znani. Obisk Moskve sledi včerajšnjemu nenadnemu obisku Kijeva, kjer sta se dobila s predsednikom Petrom Porošenkom. Pogovore bo Merklova nadaljevala prihodnji teden, ko je namenjena obiskati še predsednika ZDA. Ukrajinske oblasti so v luči obiska visokih evropskih funkcionarjev oznanile, da so z uporniki dosegle začasno premirje v mestu Debalstevo. Premirje, ki je začelo veljati danes ob 9. uri zjutraj, bo omogočilo vzpostavitev humanitarnega koridorja. Prebivalcem Debalsteva naj bi bil tako zagotovljen avtobusni prevoz za umik na varnejša območja. Evropska unija je sprejela nove simbolične sankcije proti Ruski federaciji. Predstavniki 28 članic Evropske unije so se včeraj odločili, da bodo razširili obstoječ seznam ljudi, proti katerim so uperjene finančne sankcije in omejitve potovanj po Evropski uniji. Spremembe morajo biti potrjene še na rednem sestanku vseh zunanjih ministrov držav članic, ki bo potekal v ponedeljek. Na seznamu, ki ga je sprejela evropska diplomacija, naj bi bilo 19 ljudi, od tega 5 vidnejših ruskih politikov. Vsi ostali naj bi bili po večini bodisi pripadniki ukrajinskih separatistov ali višjih uradnikov na ruskem Krimu. Ostajamo v Evropi. Na Slovaškem jutri poteka prvi referendum v zgodovini obstoja te države. Referendum v treh različnih točkah naslavlja nekatera bistvena vprašanja, povezana s pravicami LGBT skupnosti in pravno-formalnim statusom poroke. Poleg vprašanja, ali je zakonska zveza le zveza med moškim in žensko, boste na referendumu tudi vprašanje o posvojitvah strani istospolnih partnerjev ter vprašanje o možnosti neobiskovanja spolne vzgoje v šolah. Referendum, ki ga sicer razpisuje konzervativna organizacija Zavezništvo za družino, je preko podpisa peticije zahtevalo več kot 400 tisoč Slovakov in Slovakin. To predstavlja več kot 10% vsega volilnega telesa te države. Omenimo zgolj kot zanimivost. Slovaška udeležba na lanskoletnih evropskih volitvah je znašala zgolj 13%. Trinajst držav, od Rusije do Indije, v katerih živijo divji azijski tigri, je vzpostavilo skupno informacijsko mrežo namenjeno varovanju azijske populacije tigrov. Omenjena odločitev je predvsem odraz boja proti trgovcem in divjim lovcem. Odločitev je sledila 5-dnevni konferenci v Katmanduju, prestolnici Nepala, ki se je udeležilo čez 100 strokovnjakov in zakonodajalcev. Osnovni cilj vzpostavljene mreže je podvojitev populacije divjih tigrov do leta 2020. Zaradi večdesetletne ilegalne trgovine s tigri in uničevanja njihovega bivalnega okolja se je populacija tigrov v zadnjih 100 letih zmanjšala iz 100 tisoč na zgolj 3 tisoč še dokumentirano živečih primerkov. Nadaljujemo z dogodki v Avstraliji. Prihodni torek bo avstralski premier in predsednik tamkajšnje liberalne stranke Tony Abbott soočen z izzivom glede nadaljnega vodstva stranke. Strani poslancev omenjene stranke je namreč prišla pobuda o njegovi zamenjavi na vrhu liberalne stranke. Kritike Abbottovega vodstva si sicer stopnjujejo že več mesecev, vse od sprejetega proračuna. Proračun naj bi bil po mnenju mnogih kritikov, tudi znotraj lastne stranke, nepravičen. A sodu je dno izbila napoved podelitve viteškega naziva britanskemu princu Filipu Mountbattenu. Kljub vsemu se je Abbott odločen spopasti s kritikami ter poskusom, da bi ga odstranili z vodstvenega stola stranke. Norveška premijerka Erna Solberg je opustila poskus uvedbe zakona, ki bi kriminaliziral beračenje in ponujanje pomoči brezdomcem. Čeprav so predlog za zdaj umaknili, pa vseeno kaže na pomembne lastnosti trenutne norveške vlade, ki je sicer občinskim svetom že lani dovolila odločanje o tovrstnih prepovedih. Te so pogosto zapisane zelo široko in pri tem nediskriminatorno vključijo vsakogar, ki prosi ali nudi pomoč. Frode Suland, predsednik obramne skupine znotraj Norveške odvetniške zbornice, izpostavi problem posploševanja, ki bi ga uvedel zakon.
When you make this in general a criminal offense, that you don't say that it is if it is connected with some kind of other severe criminal offenses, that you in general say that begging in itself is criminal, then it will be difficult towards the Article 10 in the Human Rights Convention, because you then say that to ask somebody for help is not allowed. And at least in Austria, there has been some decisions saying that it will be difficult according to Article 10. And we also think that will be the situation in Norway.
Več o norveškem predlogu zakona, situaciji v Sloveniji in še kaj v kultivatorju ob 17.
Slovenija will try to help We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Na Kongresnem trgu v Ljubljani bo jutri potekal shod proti privatizaciji državnih podjetij. Cerarjeva vlada se namreč počuti zavezana razprodaji državnega premoženja, saj ne bi v nasprotnem primeru Slovenija izgubila ugled na finančnih trgih. Protestniki bodo nasprotovali razprodaji 15 državnih podjetij in se zavzemali za delavsko upravljanje. Eden izmed soorganizatorjev jutrišnjega protesta je tudi sindikat steklarskega podjetja Rogaška Slatina. O razlogih za napoved protestnega shoda smo govorili z njegovim predsednikom Stjepanom Križnikom.
Glejte, rekel sem sve to pozno. Oni so se nekaj zmigali, ampak to je prepozno, ker so pred 2-3 letoma je treba sindikat dvignuti glas, enostavno tudi v parlamentu reči ne, ker je to naša lasnina. Dajte mi povete, zakaj se pa ne proda ena slaba tovarna? Prodajamo tisto, kar ne velja. Zakaj niso našli kupca za Muro? Pa je ostalo nekaj tisoč ljudi brez dela. Najdejo pa kupca za eno cinkarno, za en Helios, ki imajo 10-milijonske dobičke. To pa ja.
Tokratni shod bo bolj simbolične narave. Vlada je namreč svežen 15 državnih podjetij, ki jih namerava privatizirati, že lansko leto potrdila v državnem zboru. Križnika smo zato poprašali, kaj nameravajo z opozorilnim shodom sploh doseči.
Kar se tiče tega jutrišnjega dogodka, mislim, da je to vse prepozno. Prepozno zaradi tega, ker sindikat Slovenije enostavno spi. Tudi sam sem sindikalist in enostavno mi čakamo, da se bojo naši veljaki nekaj izrajtali, ker naši veljaki tisti na sindikatu sploh ne vejo, kar se dogaja družba, ko pa se dogodi, je žal pozno. Imamo Helios, imamo x takšnih tovarn, ki se je prodalo, pa se ne ve sploh, zakaj se je prodalo. Imamo eno cinkarno Celje, ki je ena od najboljših firm, pa se prodaja. Tisti lasniki, trebalo bi jih vprašati, kako so sploh prišli do lasništva. Ne? To so ljudje stoletno tradicijo gradili te fabrike in so dobesedno banke, pa da jih ne vem kakim naj rečem, kako so prišli do tih delnic, danes vse to prodajajo. Zamudili smo. Slovenija je nasploh zamudila zadnjih 5 let vse. Sindikat pa je veliki krivac, ker gledajte, da bi Sloveniji minimalna plača bila 1000 evrov neto, sigurno to ti gospodje z Evrope oziroma Amerike ne bi prihajali Slovenijo, ne bi kupovali po ceni tovarne. Danes pa, ko je 500 evrov minimalna plača, verjamite mi, vsaki bo prišel in bo kupil dobro tovarno Sloveniji in enostavno ve, da bo imel, ker ima dobre delovce, da bo imel še večji dobiček kot so danes.
Of sta pripravila vajenec Miha in Martin.
Če že privatiziramo tovariši, potem privatizirajmo s plapolajočimi zastavami.